Vitalie, îți mai amintești când ți-ai făcut cont pe Facebook?
Da, Alexandru, mi-amintesc exact ziua, 20 iulie 2009. A fost la 3 ani, parcă, după lansarea oficială a Facebook-ului în Moldova.
Și de ce ți-a luat atât pentru a te înregistra? 3 ani și ceva?
Am avut nevoie și eu de timp să mă acomodez. S-a întâmplat ca și cu telefonul mobil. La început o mică rezistență, după care am descoperit foloasele acestei ocupații de a sta pe Facebook.
Dar mai citești ziare și reviste tipărite pe hârtie?
Foarte rar, aproape deloc. Stau mereu online, adică citesc presă culturală și presă cotidiană doar online.
A fost alegerea ta sau pur și simplu pentru că au dispărut de la chioșc? Dacă ar fi fost să alegi, ai fi mers mai departe pe print?
N-aș fi mers, aș fi făcut o mare excepție. Pentru revista Contrafort, atâta timp cât am editat-o, țineam foarte mult la ediția print. Există o tradiție în capresii culturale pe hârtie, dar altfel nu, doar online.
Găsești mai mulțumitoare informarea din versiunea online, unde poți face click, poți naviga, căuta detalii, verifica?
Firește, eu cred că aceste avantaje m-au și făcut să glisez spre presa online, fără îndoială, mai ales că îmi pot face și pot copia de acolo atunci când se permite anumite fragmente, mi le pot stoca, le pot folosi, reveni la ele.
Dar la teatru sau la muzeu ai merge online sau ai vrea cu tot din adinsul să te duci fizic?
Mai curând că nu, aș merge doar dacă aș fi obligat de împrejurări, dacă nu aș avea o altă soluție, cum s-a întâmplat în timpul pandemiei. Altfel prefer prezența fizică. E ceva, e o atmosferă unică, comunicarea cu oamenii, telepatia, îi vezi pe actori în scenă, mișcându-se, vorbindu-ți ca unor oameni vii, noi spectatori, așa că aș alege întotdeauna prezența fizică într-o sală de teatru.
Dar la televizor te mai uiți? Așa am în vedere televiziunea în sens clasic, cu emisiuni la oră fixă, pe care dacă le-ai ratat, aia e? Sau urmărești posturile de televiziune tot online, pe computer, pe telefonul mobil?
Am televizor în casă, dar nu m-am mai uitat la el de vreo 4-5 ani. Cred nici nu simt nevoia să-l deschid. Probabil e complet ieșit din circuit, trebuie updatate programele. Nu, sigur, tot pe online mă uit și la posturile TV, atunci când merit să le urmăresc. Nu e tot timpul cazul.
Bine, Vitalie, am cam stabilit de ce parte a dezbaterii ești, dar totuși te mai întreb dacă ai cont pe Google, dacă te duci frecvent pe YouTube.
Am cont pe Google, am cont și pe YouTube. Pe YouTube mi-am deschis vreo 4 ani în urmă, cred. Deci nu foarte devreme cont pe YouTube. Și da, stau destul de mult pe YouTube. Îmi plac podcasturile și culturale și politice în ultimul timp, de când cu războiul din Ucraina. Urmăresc multe informații și dezbateri pe YouTube.
Iar acum ai un motiv în plus să mergi pe YouTube și acesta este...
Da, podcastul Cultura la Frontieră.
Podcastul Cultura la Frontieră. Vitalie Ciobanu, publicul te cunoaște de mult ca scriitor, critic literar, publicist, editor al revistei Contrafort. Te cunoaște ca pe o voce prezentă de decenii la Europa Liberă, iar de câteva luni te cunoaște și ca YouTuber. Da, YouTuber, pentru că ești autorul unei emisiuni, al unui podcast video al Europei Libere, special gândit pentru cei care ne urmăresc pe YouTube. Se intitulează Cultura la Frontieră, tot așa și playlistul cu toate episoadele, iar astăzi te-am invitat în podcastul Reporterii, în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, repovestim proiectele și produsele la care lucrăm pentru alte platforme ale Europei Libere. O să vorbim astăzi despre Cultura la Frontieră, dar mai ales o să discutăm, etapă cu etapă, pas cu pas, despre cum ajunge omul de cultură sau omul de cultură din Republica Moldova pentru a adânci intriga cum ajunge să îmbrățișeze platformele digitale, rețelele de socializare online, cum le adoptă, cum se adaptează la ele, la cei servesc. Eu sunt Alexandru Eftode, începem! Vitalie, procesul de adaptare la ceva nou, cum este social media, rețelele de socializare online, dar și alte platforme digitale, de la website-uri de știri la, iată, servicii de inteligență artificială ca ChatGPT, acest proces poate implica mai multe etape, Ele pot varia în funcție de experiența și atitudinea fiecăruia dintre noi față de inovațiile cu pricina și cunoaștem aceste lucruri din propria experiență. Am trecut cu toții prin asta în ultimele, am putea spune deja, decenii, iar iureșul schimbărilor se accelerează din ce în ce mai mult. Vorbind despre etapele acestui proces de adaptare, cei care cercetează fenomenul spun că, la început, omul, iar omul de cultură nu face excepție, manifestă deseori un fel de rezistență. Am putea spune că este o etapă a rezistenței inițiale, în care suntem reticenți și convinși că tradiționalul este mai eficient, mai solid, mai bun. Cum a fost această etapă de început în cazul tău?
A fost fascinant, eram atras inevitabil de noutate, ușurința cu care puteam comunica, cu care mă puteam conecta cu diverse persoane de pe tot globul, nu?
Dar nu ai avut acest moment de rezistență și de reticență, momentul inițial, când deja, iată, 3 ani, multă lume era pe Facebook, tu nu erai.
Eu nu eram pe Facebook, dar nu pentru că rezistența mea era foarte mare, cât ignoranța mai curând era considerabilă, însă e adevărat că am început să aflu, să vorbesc, să întreb destul de repede și asta grație unui paginator pe care l-aveam în redacția Contrafortului. Îi dau numele, Vitalie Ieșanu, e un cunoscut IT-ist din Republica Moldova, foarte apreciat. Am lucrat cu el vreo 10-12 ani, el ca paginator venea mai curând din pură prietenie, pentru că îi plăcea lui să stea într-un mediu scriitoricesc, mai cultural așa. Și el, mai curând, Vitalie Ieșanu m-a informat și mi-a arătat avantajele acestei platforme digitale, sigur Facebook-ul pe atunci, au mai apărut între timp, știm, sunt și altele, dar rezistența n-a fost, să-ți spun, prea mare, cât ignoranța, și după asta am recuperat repede, iar când am intrat pe Facebook, mi-am dat seama mai curând de avantaje. Destul de repede, însă, am realizat și inconvenientul, și anume pierderea de timp. E o ocupație cronofagă. Dacă nu intri pe Facebook cu o intenție foarte clară, să zicem, să postezi, ai un text, ai niște gânduri, te frământă ceva, s-a întâmplat în jurul tău niște evenimente și simți nevoia să iei atitudine punctuală, imediat. Poate emotivă, poate cumva mai așezată. Dacă nu se întâmplă o asemenea situație, atunci simpla glisare de la postare la postare îți mănâncă ziua, pot să zic. Și mi-am zis că trebuie neapărat să-mi pun frână acestei tentații și să fiu mult mai atent, mai parcimonios cu timpul meu atunci când intru pe rețele.
Ai abordat, Vitalie, aceste aspecte chiar în episodul de debut al Culturii la Frontieră.
Prieteni, bine ați venit la podcastul nostru Cultura la Frontieră.
În care l-ai avut ca invitat în studioul de podcasturi al Europei Libere pe scriitorul de la Sibiu, Radu Vancu.
Salut, Vitalie, mulțumesc pentru invitație.
Iar Radu Vancu reamintea cum la apariția scrisului,
la Platon, pentru care era un scandal inventarea scrisului,
oamenii de cultură din acea epocă manifestau semne de reticență și chiar de îngrijorare.
Că prin inventarea scrisului, prin fixarea unui text pe o hârtie, se pierde un tip de imaginație lăuntrică.
Dar mai departe s-a întâmplat ceva. Au descoperit foarte repede avantajele scrisului,
da,
la fel cum ai descoperit și tu, mult mai târziu, avantajele rețelelor, uh-huh, iar această nouă etapă în relația omului de cultură și omului de cultură din Republica Moldova cu rețelele de socializare, cu platformele digitale, am putea spune că este cea a informării și explorări.
Da, da, da.
Și eu am numit noua lume în care intrăm Galaxia Zuckerberg, calchind celebra formula lui Marshall McLuhan cu Galaxia Gutenberg.
Pe măsură ce scrisul atunci, mijloacele digitale acum devin tot mai răspândite, chiar și cei mai conservatori oameni de cultură le cercetează pentru a înțelege mai bine ce implică și cum pot fi folosite în mod util.
Se pot face podcasturi, de pildă cum îl faci tu pe ăsta, care exact asta.
Vitalie, e conținut. Ești de acord cu această descriere? Cum ai descoperit utilitatea platformelor digitale și în ce constă ea pentru omul de cultură?
În cazul meu a fost în primul rând conectivitatea cu un public mai larg și feedback-ul, reacția quasi-imediată a publicului. Acum am observat că și reacția asta poate fi mai rapidă, instantanee aproape, sau mai întârziat în funcție de natura postării, de caracterul textului pe care îl plasez pe rețele. Când e vorba de o atitudine la niște evenimente importante, da, cu tentă politică, să zicem, sau, Doamne ferește, vreun dezastru, vreun accident, atunci, da, oamenii reacționează imediat, sau dacă face o evocare, evocarea unui om scump, cum este pentru mine fratele meu, Vlad Ciobanu, actorul Vlad Ciobanu, pe care l-am pierdut în pandemie, orice aniversare tristă de acest fel trezește o reacție puternică, pentru că el a fost iubit, cunoscut de multă lume și e o modalitate de a-l ține pe Vlad în atenție, deși el merită mult mai mult decât o simplă postare pe Facebook. Vorbeam de avantaje și dezavantaje. Pentru omul de cultură este ușurința cu care poate intra în contact cu publicul consumator de artă și comentariile, dezbaterile pe care le poate face pe parcurs. Deci aici utilitatea este certă și este manifestă. O poți verifica imediat. Și eu cred că utilitatea asta va crește în continuare. Va trebui pur și simplu să avem grijă noi, oamenii de cultură, de felul cum ne consumăm timpul pe rețelele sociale, culegând doar avantajele și evitând riscurile și pericolele. Ele există, ele sunt reale.
Dar, Vitalie, procesul merge mai departe, nu se oprește aici, iar după explorare, în relația omului de cultură din Republica Moldova cu platformele digitale, am putea spune că vine un soi de adoptare graduală. Omul de cultură începe să adopte social media, creează un cont pe o platformă digitală, precum este Facebook-ul, acolo unde tu ți-ai făcut primul cont. De obicei, utilizarea la început este limitată pentru a urmări prieteni și cunoscuți. De exemplu, ce crezi despre această etapă? În ce măsură te regăsești în această descriere, ducându-te în urmă în anii de la început?
Da, Alexandru, aici aș aduce în discuție termenul bulă. Bulă, adică cercul îngust de prieteni, de persoane apropiate, rude, cu care comunic în mod special, care îmi sunt aproape și care sunt conectați. Este important aici să fim conectați, interconectați, nu numai emoțional, fizic, dar iată și pe platforme digitale. Da, și mai este și Messenger-ul pentru discuții private. Nu putem afișa tot ce discutăm, chiar și cu oamenii dragi, în văzul publicului. Chiar dacă bula, adică cercul celor conectați la discuțiile noastre, nu este prea mare, nu este prea umflată. Faza asta, deci ea rămâne, în paralel cu ea, mă regăsesc în ceea ce spuneai mai devreme, după aceea faci pasul următor, dacă ești persoană publică, dacă tinzi la o recunoaștere, dacă vrei ca produsul muncii tale să fie cunoscut, apreciat, până la urmă e și o modalitate de a trăi, de a acumula un venit, nu? Există posibilități de genul ăsta, atunci da, rețelele sociale sunt deja nu doar o fatalitate, ci o necesitate stringentă, firească. Îți începi ziua și eu am, din păcate, obișnuința asta, uitându-mă repede pe rețele ce mesaje au mai venit și am în momentul în care intru pe Facebook dimineața, dar el vine inevitabil, ca o ploaie în toamnă târzii.
Și iată așa, Vitalie, am ajuns cu firul poveștii în momentul în care omul de cultură și omul de cultură din Republica Moldova nu numai că a adoptat platformele digitale, dar a început și adaptarea la ele. Învățăm treptat cum să navigăm prin platforme, ne alegem câteva, trecem peste frustrări, de exemplu aceea că rețelele de socializare reduc comunicarea, o lipsesc de profunzime, o fac superficială. Cât de profundă poate fi oare o discuție pe rețele ca fostul Twitter? Fostul, căci astăzi se spune simplu X sau X sau așa ceva. Așadar, rețele unde ai voie să scrii doar mesaje scurte, să postezi videoclipuri scurte până într-un minut, deci trecem peste frustrări, ne dezvoltăm o prezență online, ne adaptăm și la ideea că tehnologia se schimbă mereu și trebuie să sărim de la o platformă la alta, într-una, ne construim comunități și așa mai departe. Pentru tine, aceasta este o etapă consumată deja, adaptarea, sau încă nu, încă mai durează?
În linii mari m-am adaptat, știu că apar tot felul de inovații, eu am încercat să intru și pe Twitter să-mi fac un cont, dar am renunțat, nu-mi convine fluiditatea mult prea, nu știu, debordantă și extrem de derutantă chiar adeseori. Eu înțeleg că sunt momente când avem nevoie să transmitem mesaje scurte, concentrate, dar eu sunt totuși un om cu un tempo de viață mai lent, deși ritmul vieții în ultimul timp s-a accelerat și pentru mine. Eu sunt cumva la jumătate de cale între vechea lume și minunata nouă lume, ca să cităm pe Huxley, mă rog, cu ironia de rigoare. Mă rog, eu încerc să-mi gândesc orice postare și să nu apar oricum, oricând și oricât. Pentru că un profil pe Facebook înseamnă totuși o mărturie despre identitatea ta, despre personalitatea ta. Oamenii încep să te perceapă citindu-ți postările într-un anumit fel și cred că în felul ăsta se selectează și publicul care te urmărește. Vorbeam de bula pe Facebook. Am dorit, sigur, ca raza ei să se extindă, ca să intre tot mai multe persoane. Este și funcția de a te împrieteni, între ghilimele, cu cei care îți solicită accesul pe contul tău și persoane din diferite straturi sociale. Asta mă bucură. Reacțiile lor sunt importante pentru că trebuie să ieșim din zona de confort. Există mereu ispita de a primi mesaje în oglindă, adică să-ți vezi confirmate reacțiile, impresiile, opiniile din partea celor care te urmăresc. Dar e și o mare iluzie aici, pentru că realitatea poate să-ți scape sau cea mai mare parte a realității să o lași în spate și să nu fii conștient de asta.
Ce este Vitalie Cultura la Frontieră, podcastul pe YouTube pe care îl faci din luna iunie la Europa Liberă?
În totalitarism, cultura m-a ajutat să supraviețuiesc. Nu aveam alte soluții.
Și în ce măsură este pentru tine o formă de adaptare la noua realitate din care rețelele digitale fac deja parte, nu pleacă nicăieri, nu o să dispară, rețelele digitale unde publicul a migrat deja și trebuie să mergem și noi acolo după public?
Da, pot să spun că din punct de vedere personal al biografiei mele, al traseului meu de creație, este o schimbare majoră. Eu sunt scriitor, deci un profesionist în domeniul culturii scrise, am publicat câteva cărți, inclusiv de ficțiune artistică, sunt prozator la origine, am publicat și cărți de eseuri, de critică literară, am editat mulți ani, timp de 27 de ani, împreună cu colegul meu și prietenul meu, Vasile Gârneț, poetul și prozatorul, revista Contrafort, și sunt obișnuit anume, sau eram obișnuit cu acest gen de activitate în care e un alt ritm al gândirii, în care ți-ai conectat creierul la ritmul tastării pe calculator, deci sigur că e un alt mod de existență în câmpul cultural. Podcastul video pe care îl fac la Europa Liberă, i-am zis Cultura la Frontieră, înseamnă o experiență foarte interesantă pentru mine. Eu simțeam nevoia unei schimbări de mai mult timp și lucrurile s-au potrivit. Atunci când Contrafortul s-a oprit din apariție, a apărut iată oportunitatea aceasta a unui podcast și căutând denumirea, am spus că ar fi potrivit, pentru că suntem aici la marginea lumii civilizate, mă rog, cu sau fără ghilimele, lumii libere, aici putem să afirmăm cu multă certitudine și convingere, un teritoriu supus diverselor influențe, diverselor pericole și cultura și creația artistică este și ea mereu la limită, la limita existenței și la limita trecerii dintr-o formă în alta, adaptării la o realitate mereu schimbătoare. Și mi s-a părut potrivit acest titlu, Cultura la Frontieră, iar conceptul emisiunii a venit cumva firesc, pornind de la acest titlu și de la oamenii pe care am început să-i invit aici.
Și care este conceptul, de fapt? Stai de vorbă cu un invitat, adică formatul este de 1:1, iar discuția filmată în studioul de podcasturi al Europei Libere este împachetată în forma unui produs lesne de urmărit pe YouTube și difuzată pe canalul Europa Liberă Moldova, cu un episod nou o dată la 2 săptămâni, care apare de fiecare dată duminică seara la orele 19. Vorbești cu invitații despre un eveniment cultural recent sau despre o problemă, un fenomen din lumea culturală, în special de aici, din Republica Moldova.
Cam în direcția asta m-am gândit, pentru că vreau să fie o emisiune axată pe un eveniment concret, o premieră bunoară, apariția unei cărți care trezește multe reacții, un film, un spectacol de teatru cu ecouri diverse. Și atunci, da, e păcat să ratezi un asemenea moment, mai ales că poți discuta, invitații mei sunt oameni implicați în producerea acestor evenimente, acestor acte de cultură și pot cumva pătrunde puțin în culisele actului de creație. Le pot adresa niște întrebări pe care spectatorul ascultătorii sau cititorii le-au gândit sau vor fi ajuns la ele, dar mult mai greu. Eu le ofer această scurtătură, da, să cunoască omul de creație, creatorul, artistul, în mod nemijlocit, să-l vadă și la chip, să-i audă vocea și felul cum gândește, să ridice puțin, eu știu, plapuma, care în general vătuiește, ascunde așa cu multă parcimonie secretele unui laborator de creație. Mai poate fi și o altă formulă, și anume un soi de portret de creație. Formula asta ar fi aplicabilă în cazul unor invitați care vin, eu știu, de peste hotare și care sunt în trecere. Și atunci, bun, prezența lor aici nu se leagă neapărat de un eveniment, de o premieră, de o lansare, dar în sine persoana este importantă, este valoroasă și e păcat să ratezi o întâlnire cu ea și să nu oferi publicului care ne urmărește plăcerea de a comunica în felul acesta. Și acum, care mai e avantajul unui podcast cum e Cultura la Frontieră? Feedback-ul imediat. Suntem pe platforme digitale și aici un podcast cultural trebuie și merită să profite din plin de foloasele internetului.
Relația omului de cultură cu platformele digitale vitale, cu rețelele de socializare, este deosebită și specială, iar adesea, după cum spun unii, este și contradictorie, și asta vine din relația omului de cultură cu publicul, din faptul că omul de cultură se află mereu, prin natura ocupației, în fața publicului, fie că este muzician, actor, sculptor sau scriitor. Pe de o parte, platformele digitale au oferit, cum spui, omului de cultură o șansă, poate fără precedent, de a-și promova munca, de a ajunge la un public cât mai numeros, cât mai larg și de a interacționa direct cu fanii, de a avea feedback. Dar, pe de altă parte, datorită rețelelor sau din cauza rețelelor, oamenii de cultură pot fi expuși unui nivel ridicat de critică pe Facebook, de exemplu, de feedback negativ pe aceste platforme. Ești de acord că sabia e cu două tăișuri?
Da, orice noutate aduce și avantaje și pericole, depinde cum le administrezi. În cazul rețelelor de socializare, cum e Facebook-ul, e această posibilitate reală ca să fii înjurat la propriu. Adică nu toată lumea e civilizată, nu toată lumea se exprimă corect sau înțelege să-ți respecte punctul de vedere. Și atunci îți intre pe pagină, cum se zice, și poate plasa niște vorbulițe deloc flatante, dar nu e vorba aici de critică. Dorim să fim noi oamenii de cultură, să fim criticați, să auzim și opinii care nu ne produc neapărat mare plăcere, dar care ne ajută să ne vedem de la o parte și să corectăm, să cădem pe gânduri, pur și simplu, atunci când lucrăm asupra unui text sau film, spectacol de teatru. Dar spunea Umberto Eco, mă rog, e un citat reluat de mulți, că rețelele de socializare au oferit drept egal de exprimare tuturor imbecililor. Sigur, marele filozof și scriitor Umberto Eco vedea partea asta negativă a Facebook-ului. Area de impact este foarte mare și dacă înainte cumva exista și o anumită stratificare socială a replicii și a reacției la actul artistic, adică vorbeau, se exprimau în primul rând oamenii avizați, oamenii cu un anumit nivel de cultură, oamenii care îți vorbeau pe limba ta, îți cunoșteau fraziologia, terminologia și știau cum să opereze. Deci exprimau și critici, dar ele erau din domeniul profesiunii tale. Poate erau nelipsite de o anumită malițiozitate aceste critici, că oameni suntem, avem reacții, avem emoții, dar erau oamenii din cercul tău, cărora le puteai răspunde și tu într-un mod apropiat. Aici însă, cu rețelele de socializare, apar tot felul de neaveniți, să le zic așa, pentru că unii dintre ei sunt și violenți și intoleranți, împărtășesc tot felul de izme din astea ideologice care îți provoacă o repulsie profundă, nu? Și atunci încerci să faci ordine, să-ți faci curățenie în ogradă, adică pe cont. Asta nu înseamnă că încălcăm dreptul la exprimare, nu? Dreptul la exprimare nu a anulat responsabilitatea și politețea și respectul față de celălalt.
Dacă rețelele de socializare au dat posibilitate publicului larg să-i cunoască pe oamenii de cultură în sens larg, iată ce ai spus tu. Acum arată că relația e și inversă. Și oamenilor de cultură le-a permis să cunoască mai bine publicul larg, care poate fi potențial și publicul lor.
Așa.
La ora înregistrării discuției noastre pentru reporterii, Cultura la frontieră are deja mai multe episoade difuzate.
Astăzi o avem ca invitată pe Luminița Țăcu.
În afară de Radu Vancu, ai mai discutat cu actorul și regizorul Anatol Durbală.
Filmul este o totală convenție. În realitate, când privești un film, se întâmplă numai una.
Este cunoscut publicului larg, inclusiv datorită rețelelor de socializare.
Toți au spus, asta e despre mine, eu sunt.
Ai mai discutat, Vitalie, cu regizoarea Luminița Țăcu? Ai mai discutat cu actrița Daniela Burlaca, tot ea regizoare și animatoarea, dacă putem spune așa, teatrului Geneza Art? Ai mai vorbit cu scriitorul Vasile Iernu, cu scriitorul Alexandru Popescu?
Am început să citesc cărți despre cum se scrie cărți după ce am scris Montana.
Nu toate episoadele au fost publicate încă, dar putem spune că ești deja un YouTuber în toată legea, ai deja ore de conținut produs special pentru această platformă digitală.
Italia și viață lungă podcastului tău atât de necesar și de frumos.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați prieteni.
La rețele și platforme digitale știm deja că te-ai adaptat, dar te-ai adaptat la noul rol, ce îți place, ce îți lipsește, ce găsești neobișnuit în acest mediu de comunicare, de informare, video și mai ales pe YouTube.
Îmi place acest rol, chiar dacă ne vine cu anumite frustrări. Eu eram obișnuit la revista Contrafort să redactez interviuri în scris, bineînțeles. Îmi formulam întrebările, aveam timp să-mi gândesc, să mă documentez, să cunosc personalitatea intervievatului meu, îi trimiteam întrebările în scris pe e-mail și primeam într-un termen de timp convenit în prealabil răspunsurile și după asta le mixam. Uneori făceam și alt gen de truc editorial, adică adresam, compuneam niște anchete cu un anumit set de întrebări. Oamenii trimiteau răspunsuri și răspunsurile le grupam pe întrebări, cumva. Deci era un soi de falsă masă rotundă. Senzația că toți sunt într-un studio sau în redacție adunați cu o ceașcă de cafea și discutăm liber pe o anumită temă, întrebându-i aceleași lucruri, dar fiecare venind cu propria viziune. Aici nu te mai poți preface, aici totul e de adevăratele, adică spontaneitatea, eu știu, prezența fizică, cum ziceam, sunt la vedere, mă documentez inevitabil pentru că țin la calitatea acestui podcast. Mă gândesc, Alexandru, atunci când elaboram conceptul acestei emisiuni, că preiau pe undeva, cred că nu e neapărat o impietate să spun, o anume ștafetă a emisiunilor culturale de la Radio Europa Liberă, cu înaintași faimoși precum Monica Lovenescu, Virgil Ierunca, Mircea Iurgulescu, Gelu Ionescu. Mi-am zis că, iată, în noile condiții, eu am fost un fan al acestor emisiuni, vreau să zic, Teze și Antiteze la Paris sau Povestea Vorbii. Spectatorii de o anumită vârstă cu siguranță își amintesc de aceste programe minunate, dar erau într-o altă epocă. Lumea avea timp, era preponderent radio-ul doar ca mijloc de difuzare a informațiilor și se făcea și educație, se făcea cultură serioasă, ascultând Europa Liberă, care și avea un public fidel, un public stratificat. Acum, da, e complet o altă lume și cu mijloace noi încerc totuși să amintesc și de tradiția aia aureolată a culturii la Europa Liberă. Sper să țin pasul și să mă ridic la nivelul înaintașilor mei.
Cred, Vitalie, că este un loc potrivit, un loc bun unde putem încheia această discuție, dar mai este ceva. Te întrebam la început dacă mai citești ziare, reviste pe hârtie, tipărite. Ai răspuns că nu, dar în cazul cărților, care e situația? Citești pe suport digital?
Eu rămân un înverșunat consumator sau adept al galaxiei Gutenberg, cum spunea prietenul nostru Radu Vancu în primul podcast pe care l-am lansat, prima ediție. Pentru că am nevoie și m-am obișnuit să țin cartea ca obiect fizic în mână. Nu numai pentru, eu știu, partea asta romantică, mirosul cernelii tipografice, cum zic unii, ci în primul rând pentru ușurința cu care poți reveni, răsfoiești în stânga, în dreapta și e mai ușor și pe urmă și privirea. Ochiul nu obosește atât de tare, asta este chiar o chestiune care ar trebui probabil discutată în mod și analizată în mod separat, în ce măsură ne afectează chiar simțul vizual rețelele, ecranele astea în mijlocul cărora trăim. Caut o canapea pe care să mă lungesc și atunci asigur cu o carte în mână, oricât de groasă un roman acolo de 400 de pagini, mai ușor să-l țin decât să am în față tableta sau, eu știu, un alt device de genul ăsta. Și aceste cărți trebuie să mă înconjoare ca să mă simt eu confortabil în lumea mea de creator, de scriitor.
Vitalie Ciobanu, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu îți mulțumesc foarte mult, Alexandru.
Și îi invităm pe toți cei care ne ascultă să meargă pe YouTube, pe canalul Europa Liberă Moldova, pentru a se abona la podcastul Cultura la Frontieră. Sper să ne reauzim așadar în Reporterii, un podcast în care povestim pe viu grai la ce proiecte lucrează jurnaliștii, dar iată și oamenii de cultură a Europei Libere pentru alte platforme. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!